อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเป็นการพบกันในเช้าวันเสาร์ค่ะเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่9มีนาคมปีศักราช2567นะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน3ปีมะโรงค่ะเป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระด้วยนะคะก็ถือเป็นฤกษ์ดีที่ว่าดิฉันจะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เป็นประจำเลยโดยจะมีตัวดิฉันเองนางเตือนใจสินทุวนิกอดีตข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาสอบถามซักถามหรือพูดคุยเพิ่มเติมบางประเด็นในวันเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพานเจริญพาน
สาธุเจ้าค่ะ
ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันเพื่อที่จะมาฟังเรื่องราวทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงที่พระอาจารย์เรียกว่ากุดเพชรในพระไตรปิฎกหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่มาอ่านไม่มาศึกษาไม่มาทำความเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ได้ประโยชน์จากความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้ครูบาอาจารย์เก็บรวบรวมมามีการจดบันทึกแปลเป็นภาษาต่างๆเก็บไว้ในตำราคัมภีร์แล้วถ้าไม่ศึกษาแหมมันเสียดายเสียดายแล้วก็จึงบังคับตัวเองด้วยบังคับตัวฟังด้วยว่าทุกสัปดาห์น่ะสัปดาห์ละครั้งเรามาพูดคุยมาสุมหัวท่านผู้ฟังไปอ่านมาก่อนบ้างอ่านมาตามหลังบ้างทำความเข้าใจแล้วพระอาจารย์ก็มาอธิบายอาจจะอธิบายจากแง่มุมนั้นแง่มุมนี้หรือท่านผู้ฟังมีความเห็นเข้าใจข้อสงสัยยังไงก็สื่อสารติดต่อกันมาได้โดยในช่วงนี้บางทีเราก็เอาตอนเก่าๆที่เป็นการอธิบายเรื่องในพระไตรปิฎกที่น่าสนใจมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบ้างมันเป็นเหมือนกับลักษณะที่ฟังเพลงเก่าแล้วเพลงเก่าๆบางเพลงเราฟังแล้วมันก็น่าสนใจดีฟังซ้ำฟังย้ำก็ได้ประโยชน์ดีเพราะดีเหมือนกันในวันนี้วันที่9มีนาคมก็จะมาพูดถึงประสูตรในข้อที่23ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะอยู่7ประการเรียกว่าสัตตนิบาตเรามีธรรมะ7ประการ
เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คงจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากในคราวที่แล้วนะเจ้าค่ะที่ได้พูดถึงประสูตรที่เกี่ยวกับอปริหานิยธรรม7ประการเป็นการพูดให้วัสกัลพามเนี่ยได้รับฟังว่าทางเจ้าฤชวีเนี่ยเขามีธรรมะคืออปริหานิยธรรมนี่แหละที่ทำให้เขามีความรักความสามัคคีกันดีเท่าไหร่ก็ไม่แตกถูกไหมเจ้าคะ
ใช่
ก็เป็นพอยต์เหมือนเป็นจุดให้ทางวัสกัลพามนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำให้เขาตอบความสามัคคีได้ในภายหลังแต่รู้สึกในข้อ23ที่พระอาจารย์จะมาสักกัจฉาในเช้าวันนี้นี่จะเป็นที่พระพุทธองค์ได้ย้อนมาใช้อปริหานิยธรรม7ประการนี้มาพูดกับพระสงฆ์โดยตรงถูกไหมเจ้าค่ะว่าปฏิบัติอย่างไร
ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในข้อที่23ก็คือครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านฟังธรรมะมาแล้วแล้วท่านก็มาเก็บรวบรวมมาไว้หมวดไหนใกล้เคียงกันก็นำมารวบรวมไว้ด้วยกันแล้วก็จึงทำให้การศึกษาของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบเป็นหมวดหมู่ชัดเจนกันแล้วโดยก็เอา เรื่องหลักๆที่คุยกับเจ้าฤาษีในข้อที่22แล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้คุยกันไปในเมื่อสัปดาห์ก่อนๆว่าทำไมเขาถึงสามัคคีกันแล้วทำไมเขาถึงแตกสามัคคีกันได้แต่มาในข้อที่23เนี่ยเจาะจงมาเกี่ยวกับภิกษุทั้งหลายหรือเกี่ยวกับภิกษุทั้งหลายล่ะเพราะฉะนั้นจึงมี2เวอร์ชันถ้าพูดถึงอปริหานิยธรรมหรือบางทีเราจะได้ยินชื่อที่เรียกว่าราชาอปริหานิยธรรมราชาอปริหานิยธรรมหรือในที่เราจะพูดต่อไปนี้วันนี้คือภิกษุอปริหานิยธรรมภิกษุอปริหานิยธรรม
โดย
ชื่อหัวข้ออปริหานิยธรรมเนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าสำหรับคารวาสสำหรับการปกครองสำหรับการครองเรือนก็ใช้อาราชาอปริหานิยธรรมไม่เสื่อมเหมือนกันเพื่อความเจริญเหมือนกันแต่ถ้าสำหรับภิกษุก็จะมีเวอร์ชันของภิกษุโดยรายละเอียดมันก็จะแบบแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็ยังเป็นหลักการเดียวกันอยู่แล้วก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดที่ว่าต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรเนี่ยพระเจ้าจะพูดถึงจุดนี้ว่าที่เราบอกว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเนี่ยนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะก็พูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนาะแล้วทำไมถึงพูดถึงว่าไม่เสื่อมก็ใช่ไหมไม่เสื่อมไม่เสื่อมมันเหมือนกับแย้งกันกับเรื่องของความไม่เที่ยงถูกปะฟังดูมันย้อนแย้งนะแล้วสรุปว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่ท่านแล้วทำไมถึงจะไม่เสื่อมมันก็ถ้าเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมมันก็เที่ยงอะไร
เจ้าค่ะอาจจะตีความไปได้ว่ามันเที่ยงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ก็จะเข้าใจ
เจ้าค่ะ
คลาดเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนแล้วก่อนที่จะไปเจาะในรายละเอียดอื่น
ๆดีเจ้าค่ะ
ที่บอกว่าไม่เที่ยงเนี่ยก็คือหมายถึงถ้าเหตุเปลี่ยนเนี่ยถ้าเหตุเปลี่ยนจะให้ผลเนี่ยมันคงที่เหมือนเดิมอยู่เนี่ยมันไม่ได้
เจ้าค่ะ
เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนะ
เปลี่ยนไปตามเหตุถูกไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่ความที่มันต้องไม่เที่ยงเมื่อเหตุเปลี่ยนเนี่ยนี่แหละคือมันก็เรียกว่าไม่เที่ยงหรือคือ relation ความเกี่ยวเนื่องของมันกับเหตุเนี่ยถ้ามันคงที่ดิเหตุจะเปลี่ยนไปยังไงมันคงที่อยู่หมดตลอดเลยอันนี้คือเที่ยงโอเคไหมไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปไงที่มันจะต้องจริงๆแต่มันจะเป็นเหตุของการและการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเหตุเปลี่ยนแล้วมันไม่เปลี่ยนนี่คือเรื่องว่าเที่ยงโอเคไหมก็เรียกว่าเที่ยงนะ
เจ้าค่ะ
แล้วอปริหานิยธรรมนี่คือยังไงคือมันก็ต้องมีเหตุแห่งความเสื่อมหรือเหตุแห่งความเจริญไงถ้ามีเหตุแห่งความไม่เสื่อมมันก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าเหตุแห่งความไม่เสื่อมหายไปนะเหตุแห่งความไม่เสื่อมหายไปนะก็เสื่อมนะก็จะเพราะฉะนั้นตรงหลักการเรื่องอปริหานิยธรรมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องความไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะมันต้องมีเหตุไงต้องมีเหตุแห่งความไม่เสื่อมมันจึงจะไม่เสื่อมต้องมีเหตุแห่งความหลุดพ้นมันจึงจะหลุดพ้นถ้าไม่มีเหตุแห่งความหลุดพ้นความหลุดพ้นจะมีไม่ได้โอเคได้นี่คือไม่ได้กวนนะคุณเดชาก็
จ
ะว่าแต่ว่า มันเป็นหลักการที่เบสิกมากๆที่บางทีไม่ได้ด้วยปัญญาเราจะมองไม่เห็นไม่เข้าใจ
เอา
ใหม่นะถ้าเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเสื่อมมีใช่ไหมแล้วคุณทำอ่ะคุณก็เสื่อมถูกปะ
ใช่
แต่ถ้าเหตุแห่งความเสื่อมมีใช่ไหมแล้วคุณไม่ทำอ่ะคุณจะไปเสื่อม
มันก็ไม่เสื่อม
ใช่ไหมล่ะ
มันก็ไม่เสื่อม
เอานี่ไงเป็นเหตุเป็นผลไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลนี่มันคือไม่เที่ยงไงก็ใช่ไหมมันคือไม่เที่ยงแสดงถึงความที่ไอ้ความเสื่อมหรือความไม่เสื่อมเนี่ยมันไม่เที่ยงตามอะไรนะตามเหตุ
ตามเหตุและปัจจัยถูกไหมเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็จริงจะบอกได้ว่าอปริหานิยธรรมคือความไม่เสื่อมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละเพราะอะไรนะเพราะมันมีเหตุของมันถ้าเหตุเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าเหตุเปลี่ยนให้เป็นความเสื่อมไอ้ความเสื่อมก็ปรากฏถ้าเหตุเปลี่ยนให้เป็นความไม่เสื่อมความไม่เสื่อมก็ปรากฏเห็นไหมว่าความเจริญหรือความเสื่อมเนี่ยมันเกิดได้มันดับได้นี่ไงความเจริญหรือความเสื่อมเกิดได้และดับได้ตามอะไรเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยนี่แหละคือที่เราทำไมอปริหานิยธรรมค ือธรรมที่ความไม่เสื่อมเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงด้วยหลักการนี้
เจ้าค่ะ
โอเคนะ
อืมเจ้าค่ะ
แล้วถ้าคุณรักษาเหตุได้อยู่ตลอดไอ้ความเจริญก็มีอยู่ตลอดความเสื่อมก็จะปรากฏไม่ได้เลยเอางี้ก็เที่ยงสิไม่ใช่ไงแต่ว่าถ้าคุณต้องรักษาเหตุไงใช่ไหมล่ะมันก็คือยังไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละเพราะมันเกิดปรากฏมีความเกิดปรากฏแต่ถ้าหลักการคือว่าถ้าคุณสังเกตดูว่ามีความเกิดปรากฏไหมเมื่อก่อนมันมีความเสื่อมไหมมีเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เสื่อมออกกับสาเหตุเอาความไม่เสื่อมปรากฏขึ้นได้เนี่ยความไม่เสื่อมเนี่ยมีเหตุปรากฏมีการเกิดปรากฏหรือมีความเสื่อมปรากฏถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือลักษณะที่มันเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นพูดเบื้องต้นตรงนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดคล้องลงรับกันหรือจะไม่ได้แบบว่าขัดแย้งกันไปโดยเป็นประการอื่นหมายถึงคำที่ท่านพูดทีหลังเช่นตอนใกล้จะปรินิพพานแล้วจะไม่ขัดกันกับคำที่ท่านพูดตั้งแต่ตอนต้นๆหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆจะไม่ขัดกันและจะสอดคล้องลงรับกันด้วยบทเปลี่ยนชนะที่กำหนดไว้อย่างรัดกุมรอบขอบไม่ละลวมโอเคเนาะนี่เป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตเอาไว้ถัดมาเราก็มาเจาะในรายละเอียดที่ว่าด้วยภิกษุอัปปริหานิยธรรมนะถ้าสำหรับภิกษุหมายถึงคนที่เป็นนักบวชเนี่ยนะคนที่เป็นนักบวชเป็นนักบวชแล้วจะทำยังไงให้มีความไม่เสื่อมมีความเจริญคือในธรรมะข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายๆที่ด้วยกันแล้วก็จะมีอีกนัยยะหนึ่งที่หลังจากวัสกรพราหมณ์เนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ท่านพระอานนท์เรียกประชุมหมู่ภิกษุในนครราชคฤห์แล้วก็มาอธิบายถึงความไม่เสื่อมคืออปริหานิยธรรมที่ปรับเป็นเวอร์ชันของพระภิกษุเรียบร้อยแล้ว
ก็
คือหลังจากพูดถึงเรื่องราชาอปริหานิยธรรมก็มาพูดถึงเรื่องภิกษุอปริหานิยธรรมโดยในตอนแรกเนี่ยคือคำว่าราชาหรือภิกษุเนี่ยไม่ได้มีคำนี้ไม่ได้เป็นพุทธพจน์นะไม่ได้เป็นพุทธพจน
์เจ้าค่ะ
แต่ว่านัยยะของเรื่องนี้มันมีตั้ง 3-4 เวอร์ชันน่ะเพราะฉะนั้นเราจะพูดใส่ในแบบไหนนะในหัวข้อเนี้ยก็จึงต้องแบบกำกับไปนิดนึง
เจ้าค่ะ
เนื่องว่าความไม่เสื่อมที่เป็นราชาหรือเป็นของภิกษุหรือเป็นเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันทั้งหมดเลยนะ
เจ้าค่ะ
ในข้อแรกก่อนนั่นก็คือข้อที่23เนื้อประการที่1อัปปริหานิยธรรมเนื้ออัปปริหานิยธรรม1 2 3วันนี้จะพูดถึงข้อแรกคือประชุมกันเนืองนิดประชุมให้มากพอหนึ่งก็ได้หนึ่งนะประชุมกันหนึ่งนิดประชุมให้มากพอสองจะพร้อมเพรียงกันเริ่มประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมสองอย่างนี้แล้วก็พร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์พึงกระทำสองประการนี้จะเหมือนกันกับที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ก่อน
เจ้าค่ะ
โอเคเนาะเหมือนกันข้อที่สามนี่ก็คล้ายๆกันจะว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะท่านบอกงี้บอกว่าในกรณีของภิกษุเนี่ยจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วหมายถึงอะไรที่ท่านไม่ได้บัญญัติก็อย่าไปบัญญัติเพิ่มอะไรที่ท่านบัญญัติไปแล้วก็อย่าไปเพิกถอนมันก็จะเหมือนกันกับของราชาด้วยนะในยานั้นเขาจะพูดถึงเรื่องการเก็บภาษีเรื่องของข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรในทางเกี่ยวกับบริหารบ้านเมืองในขณะที่สำหรับภิกษุนี่ก็คือเรื่องบัญญัติธรรมะต่างๆเรื่องขอสิกขาวินัยคุณอย่าไปบัญญัติเพิ่มนี่ก
็
ประการที่สาม
ก็ให้ถือปฏิบัติมั่นไปในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไปแล้วนะเจ้าค
่
ะ
ใช่เราคิดดูดีว่าทุกวันนี้ทำไมพระสงฆ์เนี่ยยังจะต้องผมจีวรโกนผมยังมีข้อปฏิบัติอะไรที่แบบเราก็งงๆว่าทำไมต้องทำอย่างนี้อย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะต้องกับปิยะ อาหารก่อนการประเคนหรือการที่ไม่ถูกต้องตัวผู้หญิงอย่างเนี้ยคือก็ตรงนี้แหละที่ว่าให้เกิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ท่านได้บัญญัติไว
้เจ้าค่ะ
เราก็เพื่อที่จะให้มันไม่เสื่อมไงนี่คือประการที่3ถัดมาประการที่4หนูบอกว่าเข้าไปสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระผู้บวชมานานเป็นบิดาของสงฆ์เป็นสังฆปรินายกสำคัญถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งที่ควรรับฟังนี่คือประการที่4
เจ้าค่ะ
มันก็จะคล้ายกันกับของพวกชาวลิชวีนะที่พวกชาวลิชวีนั่นก็จะไปหาผู้แก่ผู้เฒ่าแล้วก็รับฟังคำของท่านเคารพนับถือบูชาว่าท่านสอนยังไงเราจะเชื่อฟังตามนั่นก็จะคล้ายๆกันด้วยประการที่4
คือเชื่อฟังผู้มีอาวุโสกว่าหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะเจ้าค่ะ
ใช่
ส่วนในทางพระสงฆ์นี่ก็จะนับถือพระภิกษุที่เหมือนกับมีพรรษาสูงกว่าค
ือ
บวชมานานกว่านะเจ้าค่ะ
ถูกต้องเขาใช้คำนี้ว่ารัตตัญญูแปลว่าผู้รู้ราตรีนานคือบวชมานาน
เจ้าค่ะ
และเป็นสังฆบิดรคำว่าสังฆบิดรก็คือเป็นอุปชาที่จะบวชให้กับภิกษุได้เยอะแยะมากมายหรือเป็นสังฆปรินายกสังฆปรินายกก็คือดูแลจัดการอำนวยความสะดวกให้กับหมู่สงฆ์นี่เพราะฉะนั้นกรณีของประเทศไทยเราอย่างเช่นสมเด็จสังฆราชองค์ที่19เนี่ยนะท่านเป็นสังฆปรินายกหรือองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีตำแหน่งเป็นสังฆปรินายกก็คือเอามาจากคำนี้เอง
เจ้าค่ะ
แล้วก็ยังเป็นอุปชาให้กับภิกษุมากมายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสังฆบิดรได้เหมือนสำหรับพระสงฆ์นี่จะนับถืออุปชานี่เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนแม
่เจ้าค่ะ
แล้วก็ถ้าสำคัญคำของท่านว่าเป็นสิ่งที่ควรฟังควรเชื่ออันนี้จะทำให้เกิดความไม่เสื่อมจะมีแต่ความเจริญเกิดขึ้น
เจ้าค่ะ
โอเคถัดมาข้อที่5ข้อที่6และข้อที่7นี่ก็จะแตกต่างกันค่อนข้างมากอยู่แล้วข้อที่5สำหรับพระสงฆ์นี่ก็คือความไม่ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาที่ก่อให้เกิดภพใหม่หมายถึงถ้าทำอะไรตามอำนาจของตัณหามากอยากได้อะไรก็เอาเลยไม่อยากได้อะไรก็แบบปฏิเสธเลยแต่ความอยากคือตัณหาทั้งกามตัณหาอยากได้อยากมีภาวะตัณหาคืออยากเป็นและวิภาวะตัณหาคือไม่อยากเป็นหรืออยากที่จะไม่เป็น
เจ้าค่ะ
ถ้ารู้อำนาจแห่งตัณหาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยระวังความเสื่อมได้อย่างเดียวจะไม่มีความเจริญเลยแล้วก็อย่าไปตกอยู่ในอำนาจของมันมากที่จะทวนกระแสของตัณหาได้ก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8นั่นเอง
เจ้าค่ะ
คือประการที่5แต่พระอาจารย์จะเปรียบเทียบกลับไปถึงในข้อที่5ของพวกเจ้าลิชวีนะก็คือการที่แบบข่มขืนปกครองหญิงในสกุลอื่นๆเบียดเบียนหญิงอื่นๆด้วยอำนาจของก็แน่นอนว่าต้องเป็นกามตัณหาถูกไหม
เจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะ
คือก็จะพูดว่าใช้หลักการเดียวกันแต่ด้วยคนละแนวบทพยัญชนะแต่คนละเคสในการที่นำไปใช้งานนะ
เจ้าค
่
ะ
อันนี้คือประการที่5ถัดมาประการที่6ท่านบอกว่าอยู่เสนาสนะป่าหรือคืออยู่สงัดเงียบมุ่งความอยู่สงัดซึ่งในที่นี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับที่ของพวกเจ้าลิชวีก็คือบูชาเจดีย์แล้วก็หมายความว่าการทำพลีกรรมมันก็มาเทียบเคียงกันกับเรื่องของการอยู่ป่าอยู่เสนาสนะอันสงัดได้นะ
เพราะว่าการอยู่ป่าหรือว่าอยู่เสนาสนะอันสงัดเนี่ยนะเจ้าคะก็เป็นส่วนส่งเสริมอย่างสำคัญของการที่จะปฏิบัติได้อย่างดีถูกไหมเจ้าคะ
จะมา
ทำความเพียรอะไรต่างๆได้อย่างดี
ใช่ใช่
อันนี้ก็จะก่อให้เกิดความเจริญอย่างเดียวเลยไม่มีความเสื่อมนะเจ้าคะ
ถูกต้องนั่นคือ
เจ้าค่ะ
ข้อที่6นะถัดมาประการที่7ก็จะพูดถึงการตั้งจิตไว้สำหรับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน นะว่าโอ้ยใครนาะที่เป็นผู้มีศีลดีงามก็เรียกว่าเปสเลภิกษุคือภิกษุที่มีศีลอันดีงามที่ถ้ายังไม่ได้มาก็ขอให้ได้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่อย่างผาสุกเราตั้งจิตแบบนี
้เจ้าค่ะ
ก็จะมีความเจริญไม่มีความเสื่อมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันในกรณีของเจ้าลิชบีที่ว่าเขาจะนึกถึงพระอรหันต์ที่ยังไม่มาก็ขอให้ได้มาที่มาแล้วก็ขอให้ได้อยู่เป็นสุขนะนี่กรณีของพระภิกษุนี่ก็คือภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายเหล่าอื่นนะให้ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันนี่คืออปริหานิยธรรมสำหรับภิกษุอยู่7ประการนี้นะในข้อที่23ก็คิดว่ากรณีของพระภิกษุที่ถ้าทำอย่างนี้ได้นะคุณใจทั้ง7ข้อเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มนั้นเช่นถ้าวัดนี้วัดเนี้ยมีการประชุมกันหนึ่งนี้มีการประชุมกันมากพอแล้วก็พร้อมเพรียงกันติดทำกิจที่ควรทำแล้วก็ไม่บัญญัติเพิ่มไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้เคารพเชื่อฟังในภิกษุที่มีพรรษามากที่สุดในอาวาสนั้น
แ
ล้วก็อยู่สงัดเงียบไม่คลุกคลีกันถึงเวลาไปประชุมกันจึงค่อยไปโอ้นี่จะหวังความผาสุกหวังความเจริญได้แน่นอน
ร่มเย็นในวัดนั้นนะเจ้าค่ะ
ในทางโน้นข้ามนะในทางโน้นข้ามถ้าวัดไหนแบบว่าโอ้มีปัญหาเร่าร้อนแบบวัดแตกหรือแบบทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกนี่ถ้ายังไม่แตกก็เกือบแตกอะหรือมีปัญหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ให้มั่นใจเลยว่าใน7ข้อนี้มันต้องมีที่หลุดบางแน
่
เอาอย่างเช่นว่าประชุมกันหนึ่งนิดประชุมให้มากพออย่างนี้นะ
หร
ือเช่นพระสงฆ์เนี่ยเขาก็ต้องมีการลงอุโบสถกันทุก15วันแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจของสงฆ์นะถือว่าเป็นกิจของสงฆ์หรือว่าการไปสวดมนต์ธรรมะเช้าเย็นหรือว่าการไปบิณฑบาตการมาฉันอาหารการทำข้อวัดอะไรต่างๆเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการประชุมสงฆ์ก็ยังว่าได้แต่ว่ามันกิจที่ต้องทำด้วยกันเกิดแบบมีพระบางรูปไม่ไปอุโบสถจะไม่ไปมันจะเริ่มมีปัญหาไม่พร้อมเรียงกันไปมันก็จะเริ่มละแค่แบบมันจะมีความ
แปลกแยก
ตึงตึง
แปลกแยก
จะมีหรือไม่เชื่อฟังคำกันหลวงพระเถระบอกงี้เอาคุณไม่ฟังให้ทำตามนี้คุณไม่ทำตามงี้มันก็จะมีปัญหาหรือว่าตกอยู่ในอำนาจของตัณหาคนนี้อยากทำหนึ่งนี่คนนี้ไม่อยากทำอย่างนั้นแน่นอนเรามีปัญหากันแน่ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งเราต้องมีที่หลุดไปบ้างเนาะแล้วก็ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องถึง7ข้อก็ได้เราก็จะทำความสามัคคีความพร้อมเพรียงกันให้เกิดขึ้นได้แน่แล้วก็ค่อยๆปรับไป
เจ้าค่ะ
โอเคต่อมาในข้อที่24เนี่ยก็จะเป็นนัยยะที่2สำหรับพระภิกษุเราใช้หัวข้อเดียวกันเลยคืออปริหานิยธรรมมี7ประการเหมือนกันเลยแต่7ประการนี่มันต่างกันอยู่นะไม่เหมือนกันจึงเรียกว่าเป็นนัยยะที่2
เจ้าค่ะ
นัยยะที่2นี้ก็จะได้ไปทีละข้อเนาะในข้อแรกนะท่านบอกว่าจะมีแต่ความเจริญไม่เสื่อมนะถ้าภิกษุนี้เนี่ยไม่ชอบทำงานไม่ยินดีในการงานไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ทำการงานทำการงานในที่นี้จะหมายถึงงานที่จะเรียกว่าไงงานก่อสร้างงานทำบริขารงานที่มันไม่ใช่เป็นการภาวนาเ
ลยแต่ก็ไม่ใช่งานของพระอะไรแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะที่พระควรจะปฏิบัติ
ก็
หมายถึงอย่างงานไหมเจ้าคะ
คำว่างานที่พระควรปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนนี่มันจะมีแบบคิดไม่เหมือนกันนะเข้าใจไห
ม
เพราะฉะนั้นงานเนี่ยมันต้องเจาะจงลงไปว่างานอะไรถ้าเป็นงานก่อสร้างอย่างที่ว่างานที่ทำบริขาร ถ้าคุณจะทำงานอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คืองานที่หมายถึงในยานี
้
นะคุณอย่าไปชอบทำงานอย่างนั้นอย่าไปชอบทำงานอย่างนั้นถ้าคุณชอบทำงานอย่างนั้นอันนั้นจะเสื่อมแต่ถ้าเป็นงานที่เรากำลังพูดถึงอีกในยะหนึ่งคือเอาเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสวดมนต์อ่านพระไตรปิฎกศึกษาธรรมะอันนี้เป็นงานใช่ไหมงานอย่างเงี้ย
ค
ุณยินดีมันจะไม่เสื่อมไงถ
้
าค
ุ
ณยินดีในงานแบบนี้มันจะไม่เสื่อมแต่ในข้อที่24ประการที่หนึ่งเนี่ยเขาหมายถึงการงานที่มันไม่ใช่การงานของพระเนี่ย
เจ้าค่ะ
ซึ่งพระบางรูปก็อาจจะมองว่านี่เป็นการงานของพระนะแต่มันไม่ใช่ไงเช่นทำบริการนี่เงี้ยพระก็ต้องมีบริการแต่แบบก็ต้องไปทำมันก็ไม่ใช่ไงหรืองานก่อสร้างอย่างนี้เป็นต้นการงานในที่นี้หมายถึงอย่างนี้โอเคนะ
เจ้าค่ะในแง่นี้นะเจ้าค่ะที่พระพุทธองค์กำหนดไว้เจ้าค่ะ
ต่อไปข้อที่สองแล้วก็คือไม่พูดคุยไม่ไปชอบคลุกคลีกันถ้าไม่พูดคุยไม่ชอบคลุกคลีกันจะมีความเจริญจะไม่มีความเสื่อมโอเคคลุกคลีกันนี่คือยังไงนั่นก็คือว่าพอกินข้าวเสร็จฉันข้าวเสร็จอย่างเงี้ยนะไปหาพระองค์นั้นที่กุฏิหน่อยสิเป็นยังไงบ้างไปคุยกันเด้อท่านเป็นยังไงผมเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงเราจะไปไหนกันไม่ไปเรื่องใหม่แล้วนี
่อันนี้เป็นแบบคารวาสไปแล้วนะเจ้าค่ะ
นี่คือชอบพูดคุยกัน
เจ้าค่ะ
ทีนี้พอลักษณะคนที่จะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะในประการที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ว่ากินข้าวฉันข้าวเสร็จเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยนะอย่างตามวัดป่าเนี่ยเขาไม่ได้ไปหากันที่กุฏินะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู
่ต่างคนต่างแยกกัน
เ
จ้าค่ะ
คำว่าต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณเดชะเข้าใจไหม
เจ้าค่ะ
แต่กำลังปฏิบัติเหตุแห่งความเจริญนะกำลังปฏิบัติเหตุแห่งความไม่เสื่อมนะ
เจ้าค่ะ
เอาแล้วไม่คุยกันหรอไม่คุยกันเอาแล้วไม่รู้เรื่องของกันและกันเหรอเช่นพ่อเขาชื่ออะไรทำอาชีพอะไรมาไม่รู้เอาแล้วอยู่กันยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องของกันและกันก็อยู่แบบไม่เสื่อมมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไม่ได้โกรธกันนะเป็นอย่างนั้น
เจ้าค่ะเพียงแต่ว่าไม่คุกคลีไม่พูดคุยแต่มุ่งปฏิบัติมากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เอาแล้วคุณเคยกันอะไรได้ยังไงกันเนี่ยคุณเคยกันด้วยศีลรู้จักกันเสมอกันด้วยศีลมั่นใจกันมากพระองค์เนี่ยไม่ได้ผิดอาบัติในข้อสังฆาทิเศษทั้งปัจจิตติหรืออะไรแน่นอนคุณเคยกันรู้จักกันแบบนี้มั่นใจกันได้แบบนี้แล้วไม่รู้จักกันเลยเหรอก็รู้จักกันด้วยแบบนี้แหละเรื่องสีนี่ไงเข้าใจไหมแต่ว่าท่านฉายาอะไรเกิดเมื่อไรอะไรอย่างบางทีไม่รู้ละฉายาอาจจะรู้อยู่แต่ว่าเช่นแบบมีอาชีพอะไรทำไมถึงมาบวชได้อะไรบางทีไม่ทราบแล้วก็จึงแบบมองต่างกันกับในแง่ของคารวะอยู่นะ
เช่
นถ้าสมมติคนทำงานบริษัทเดียวกันนะพระอาจารย์กำลังพูดถึงการครองเรือนเนาะคนที่ทำงานบริษัทเดียวกันเนาะคุณจะสนิทกันสามัคคีกันน่ะเขาจริงๆต้องมีกิจกรรมอะไรไปทีมบอนดิ้งใช่ไหมทีมบอนดิ้งคุณต้องรู้จักครอบครัวเขาเขาเป็นยังไงอะไรไงพูดคุยกันเล่นหัวกันอะไรนี่คือทางคารวาสไงมันจะต่างกันอยู่จะต่างกันอยู่ในอย่างที่สองนี้
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ต่อมาในประการที่สามของในยะที่สองในยะที่สองนี่นะประการที่สามนะก็
ค
ือไม่ชอบนอนการนอนหลับไม่ชอบการนอนหลับการนอนหลับเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงความที่แบบขี้เกียจนะขี้เกียจโอ้ไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจิตเนี่ยมันมีแต่ง่วงกับง่วงเนี่ยมันแสดงว่าชอบการนอนหลับ
เจ้าค่ะ
นะถูกความหดหู่ความเสื่องซึมเข้าครอบงำถูกเขาครอบงำแล้วก็จะแบบเดี๋ยวก็ไปนอนเดี๋ยวก็ขี้เกียจไม่ปรารภความเพียร
อ๋อเจ้าค่ะก็คือไม่ทำความเพียรไม่ขยันทำความเพียรถ้าพูดกันง่ายๆใช่ไหมเจ้าค่ะ
เจริญบัง
แต่ว่าจะพักผ่อนนอนถ้าส่วนใหญ่จำวัดบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งมีคำพูดคำนี้คุณในใจก็พูดแซวพระที่บวชใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเป็นต้นว่าพระเนี่ยบวชแล้วทำอะไรบ้างท่านระหว่างวันนี่
เจ้าค่ะ
สมมติมีพระใหม่มาบวชอยู่ที่วัดบวรเนี่ยก็เพิ่งมีพระใหม่มาบวชเนี่ยเขาก็จะถามว่าพระทำอะไรบ้าง ก็พูดกันเล่นๆไปนะคุณใจบอกว่าอย่างนี้ว่าอ้าวเช้าก็หลังฉันเช้านี่ก็เอ็นกายนะหลังเพนก็นอนแล้วตอนบ่ายอ่ะก็พักผ่อนแล้วข้ามมานอนหลับอีก
สรุปนอนทั้งวัน
เออนอนทั้งวันเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนข้ามนอนหลับเออทั้งวันเลย
เจ
้
าค่ะ
ถ้าเป็นแบบนี้เสื่อมแน่นอนไม่เจริญ
ใช่เจ้าค่ะเพราะไม่ได้ใช้เวลาไปกับการศึกษาพระธรรมวินัยหรือว่าไม่ได้สร้างความเพียรปฏิบัติความเพียรอะไรเพื่อที่จะบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ถ้ามาในประการที่สี่ท่านบอกว่ายังเป็นผู้ที่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่เราก็จะให้เสื่อมไม่เจริญแต่ถ้าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ก็จะเจริญไม่เสื่อมในการคลุกคลีด้วยหมู่ก็จะคล้ายๆกับการพูดคุยในประการที่สี่นี
้เจ้าค่ะ
ต่อไปประการที่ห้าไม่ไปตามความปรารถนาชั่วความปรารถนาลามกหรือปรารถนาชั่วปรารถนาลามกเนี่ยคือบางทีมันจะมีความคิดที่จะทำไม่ถูกก็คืออย่างเช่นขอในบุคคลที่ไม่ได้ปวารณาเอาไว
้
หรืออาจจะไม่ได้ผิดศีลแบบชัดเจนเช่นแบบฆ่าสัตว์เลยหรือขโมยเงินอย่างเงี้ยนะไม่ได้ปิดปานนั้นแต่ศีลวินัยอะไรบางทีนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคิดอย่างเงี้ย
อ
าศัยความบางอย่างไม่เป็นไรนะนี่แสดงว่าไปตามความปรารถนาชั่วละไปตามไล่ของตัณหา
เจ้าค่ะ
ถ้าไม่จิตน้อมไปทางนั้นหรือมีความคิดอยู่แต่ไม่ทำลงไปในความที่ไม่ดีนั่นนะ
ตั
วนี้คุณจะไม่เสื่อมนะเอาก็มีเหตุผลป่ะใช่ป่ะเออ
คิดแต่ไม่ทำ
เออ
คิดแต่ไม่ทำ
ใช่ก็ในเมื่อคุณไม่ได้ทำความชั่วนะคุณจะไปทางชั่วได้ไงใช่ป่ะล่ะ
เจ้าค่ะ
พอมีความชั่วเกิดขึ้นจะไม่ทำหรอกเอามันก็มีแต่ความเจริญนั่นเองใช่ไหมเออ
เจ้าค่ะแต่ยมว่าสำหรับพระภิกษุทั้งหลายนะเจ้าค่ะที่เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็ไม่น่าที่จะคิดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างคิดในเรื่องที่มันแบบเหมือนชื่อจะทำให้ตกต่ำถึงจะไม่ทำก็จริงอ่ะแต่มันก็เหมือนกับทำให้แบบทางจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ควรมีอยู่ดีนะเจ้าค่ะต้องไม่มีทั้งกายวาจาใจถึงจะบริสุทธิ์นะเจ้าค่ะโยมว่า
แนวความคิดที่เป็นกรรมมโนกรรมเนี่ยนะมันก็คือไม่ใช่ว่าความคิดทุกความคิดจะเป็นมโนกรรมโอเคไหมอย่างเช่นว่าถ้าเราดูทีวีสมมตินะสมมติดูทีวีเนาะแล้วในทีวีเนี่ยเขาก็มีแผนปล้นอย่างนี้เป็นต้นเขาไปปล้นธนาคารเขาพูดเรื่องดราม่าเรื่องโจรเรื่องอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วดูเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันก็เข้ามาในหัวเราโอ้ยทำไมนางเอกเขาซื่อบื้อขนาดนี้ทำไมตัวร้ายมันด่าได้เจ็บขนาดนี้เป็นต้นนะสมมตินะไอ้คำด่าเรานั้นเนี่ยมันก็เข้ามาในหัวเราโดยผ่านทางหูแต่ว่าถ้าเราจะคิดว่าฉันจะด่าคนด้วยคำนึงโอ้ฉันคิดไม่ได้เลยแต่แบบมันเข้ามาในหัวเราแล้วใช่ไหมเราก็เก็บไอ้คำศัพท์พวกนี้เอาไว้แล้วคือลักษณะอย่างเงี้ยไม่เป็นกรรมไงแต่มันอยู่ในหัวเราแต่ซึ่งบางทีเราก็คิดมันออกมาเราจะด่าเขาเนี่ยเราก็ด่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่เรายังไม่ได้ด่าแต่แค่คิดเฉยๆแต่คิดนี้ไม่ใช่คิดว่าเป็นมโนกรรมด้วยนะอันนี้เป็นสัญญาเข้าใจปะเช่น
เป็นการรับรู้เท่านั้นถูกไหมเจ้าคะว่าเขามีคำด่ากันแบบนี
้เป็นการรับรู้เป็นการหมายรู้นะ
เจ้าค่ะ
ซึ่งอย่างเช่นกรณีของพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องอกุศลธรรมที่เทวทัตทำนั่นนี่เรื่องความไม่ดีของคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่ความคิดที่เป็นอกุศลท่านก็พูดออกมาของคนอื่นนะเข้าใจไหมทำไมท่านเป็นผู้ด่ากันท่านก็ต้องคิดดิก็ใช่ไงแต่คิดนั้นไม่ได้เป็นมโนกรรมไงเข้าใจป
ะ
แบบนี้มันได้ทีนี้ตรงนี้แหละที่จะพูดถึงว่าเออมันก็เป็นความไม่เที่ยงนะว่าถ้าคุณมีเหตุแห่งความเสื่อมคุณก็เสื่อมมีเหตุแห่งความไม่เสื่อมมันก็ไม่เสื่อมแล้วเหตุแห่งความไม่เสื่อมในที่นี้ก็คือไม่ไปตามเรื่องความอยากความปรารถนาชั่วความปรารถนาลามกนั่นเองนี่คือประการที่ห้าต่อไปประการที่หกพูดถึงเรื่องเพื่อนที่ไม่ดีหรือเพื่อนชั่วเขาเรียกว่าปาปะมิตรปาปะนี่คือเพื่อนบาปก็จะตรงข้ามกับกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือเพื่อนดีกัลยาณะก็คือธรรมอันดีกัลยาณธรรมเขาเรียกในที่นี้ตรงข้ามกันกับกัลยาณธรรมก็คือปาปะธรรม คือทำที่เป็นบาป
ค่ะ
ถ้าจะมีเพื่อนแล้วให้เกิดบาปเกิดขึ้นให้เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยแหละจะทำให้เสื่อมเพราะฉะนั้นอย่าไปมีเพื่อนชั่วจะดูยังไงว่าชั่วหรือดีโดยไม่ได้ดูที่ว่าเราพอใจหรือไม่พอใจคือบางทีเพื่อนชั่วนะแต่ว่าโอ้ยพูดดีทุกอย่างโอ้ยทำดีกับเราทุกอย่างดีก็ตามใจชั่วก็ตามใจไงอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อนหัวประจบนั่นคือดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามแล้วก็แบบยกย่องดีพูดดีแล้วฟังแล้วลื่นหูมากเลยแต่เป็นเพื่อนชั่วนะมีแน่นอนเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันใส่หน้ากากเข้าหากันอ่ะ
ใช่เจ้าค่ะ
ต่อหน้าดีรับหลังนินทาไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดดีกับเราแล้วเราก็คิดว่าทุกอย่างมันจะดีมันไม่ใช่แล้ว
เจ้าค่ะ
ก็ต้องคอยระวังคอยเรียนรู้แต่ในทางตรงข้ามนะบางทีเพื่อนดีอ่ะแต่ฟังแล้วมันไม่ฟังแล้วไม่ลื่นหูทำไมต้องมา มันแย้งกันด้วยทำไมต้องมาพูดว่ากันอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราดูเอาที่ความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจ
เจ้าค
่
ะ
ถูกต้องนี่ไม่ใช่ว่าถูกแบบถูกผิดด้วยนะแต่ว่าหมายถึงสัมมากับมิจฉาไงถ้าถูกใจมันคือความพอใจล่ะถ้าถูกต้องคือถูกผิดอะไรยังมีอ่ะแล้วเหนือขึ้นไปอีกคือเอาสัมมาหรือมิจฉาแต่ถ้าเราคบคนนี้แล้วให้เกิดสัมมาได้ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิโอ้นี่ดีอาจจะไม่ถูกต้องเช่นกรณีของถ้าเดินในประเทศไทยเนี่ยเขามีคณะสงฆ์อยู่สองฝ่ายฝ่ายธรรมยุทธกับฝ่ายมหานิกายต้นนะเฮ้ยในความถูกต้องแล้วธรรมยุทธก็ต้องอยู่ธรรมยุทธมหานิกายก็ต้องอยู่มหานิกายถึงจะถูกเอ้าแต่ว่าถ้าคุณคบกันแล้วมันเกิดกัลยาณธรรมอ่ะนิกายอะไรมันไม่ได้จะมีปัญหาอะไร
สำคัญเท่า
เนี่ยสำคัญที่สัมมาหรือมิจฉาที่จะเกิดขึ้นสมากกว่า
เจ้าค่ะ
นี่นะ
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
นั่นคือประการที่6นะ
ประการสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
ประการที่7ประการสุดท้ายก็คือหยุดเสียในระหว่างที่ได้คุณวิเศษขั้นต่ำๆได้นิดหน่อยก็เออพอแล้วหยุดแล้วจะได้ศีลแล้วโอ้จะมีศีลดูแล้วหยุดแค่นี้จะมีศีลดีแล้วมีข้อวัดดีแล้วหรือฉันมีสมาธิดีแล้วก็หยุดแค่นี้ไม่ได้ทำความเพียรต่อการที่ไม่ทำความเพียรต่อในกรณีที่ว่าได้คุณวิเศษเท่านี้แล้วอันนี้แหละมันก็จะทำให้เสื่อมไปได้
จะไม่เจริญนะเจ้าค่ะ
ใช่
ต้องสร้างความเพียรให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
ถูกเพราะว่าแม้แต่สมาธิก็เสื่อมได้นะ
ใช่ค่ะ
เราก็ได้พูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆว่าสมาธิก็เสื่อมได้นะถ้าสมาธิเสื่อมคือสมาธินี่มันดีนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้จะรักษาสร้างเหตุที่จะให้สมาธิคงอยู่ได้ตลอดสมาธิก็เสื่อมได้แต่มันจะมีถึงจุดที่ว่ามันไม่เสื่อมเนี่ยมันมีอยู่แต่กิเลสไม่กลับกำเริบสมาธิไม่เสื่อมเพราะมีปัญญาประกอบเข้าไว้นี่ถึงจะเรียกว่าไม่หยุดชะงักเสียในระหว่างเพราะได้บรรลุคุณวิเศษเพียงเล็กน้อยหรือในขั้นต่ำๆนั่นเอง
เจ้าค่ะ
และนี่คือทั้ง7ประการในนัยยะที่2ของอัปปริหานิยธรรม
เจ้าค่ะ
โอเคนะไม่ใช่แค่นั้นคุณอาจารย์ยังมีนัยยะที่3
อ
ีกยังมีนัยยะที่4ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีนัยยะที่5ด้วยมี5ใน6นัยยะด้วยคุณอาจารย์เดี๋ยววันนี้จะพูดหมด
แล้วค่อยๆไล่เรียงไปนะคะ
ค่อยๆไล่ไป
เจ้าค่ะ
ในนัยยะที่3ตัดมาหนูในข้อที่25ข้อที่25ก็หัวข้อเดียวเดิมกันเลยแล้วไส้ในเปลี่ยนไปเนาะข้อที่1ประการที่1คือมีศรัทธา2มีหิริและ3มีโอตตัปปะ4เป็นมโหสถ5ปรารภความเพียร6มีสติและ7มีปัญญา เอ๊ะ7ประการนี้ดูแล้วมันคุ้นๆอยู่นะไหนลองไล่ทีดิศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสูตรความเพียรสติปัญญาเออดูแล้วมันคล้ายๆกับพละ7อย่างก็มีนะเออเสขะธรรม7อย่างก็ดูเหมือนจะใช่นะเออนี่แหละ
มันก็จะอะไรอย่างนี้นะ
มันก็จะมีส่วนที่เหมือนกันอยู่แน่แต่จุดสังเกตอันหนึ่งเลยนะที่พระอาจารย์สังเกตมาตลอดก็คือถ้าธรรมะข้อไหนมีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีปัญญาคู่ด้วยเสมออ
ืมใช่
ค่ะข้อ1ศรัทธาใช่มั้ยข้อ7ก็ปัญญาต้องมาด้วยเสมอหนูไม่มีข้อไหนเลยที่จะแบบศรัทธาอยู่เดียวๆโดดๆอ่ะเออต้องมีปัญญามาประกอบไว้เสมอ
เจ้าค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อนึงท่านผู้ฟังเจอจุดไหนที่มีแต่ศรัทธาแล้วไม่มีปัญญาประกอบไว้เนี่ยช่วยบอกบ้างเออจะได้ okay. ตามไปดูไปทำความเข้าใจ
อืมเจ้าค่ะอันนี้โยมจำได้ว่าพระอาจารย์เคยสักฉามาบ้างนะเจ้าค่ะว่าอะไรที่มีศรัทธาเนี่ยหมายถึงบรรดาญาติโยมนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อไม่มีปัญญาตามมาเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบศรัทธาหัวเต่าบ้างหรือว่าเป็นศรัทธาแบบงมงายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ใช่ใช่เป็นอย่างนั้น
เจ้าค่ะ
เราก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยเสมอแล้วก็จะทำให้หนึ่งคือไม่เป็นความงมงายและสองก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติที่ให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยศรัทธาต่างๆเหล่านั้น
อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
โอเคนี่คือนัยย
ะ
ที่สาม
น
ัยยะที่สาม
เจ้าค่ะ
เดี๋ยวตัวอีกครั้งหนึ่งนะนัยยะที่หนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องการประชุมเริ่มเลิกพร้อมกันเป็นต้นในที่สองนี่ก็จะพูดถึงเรื่องการไม่คลุกคลีไม่พูดคุยไม่ชอบการงานนัยยะที่สามที่เราพูดถึงกันจุดนี้คือเรื่องศรัทธาเรื่องหิริโอตปาเป็นต้นน
ั
ยยะที่สี่นี่ก็มีนัยยะที่สี่นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ไม่เหมือนหนึ่งสองและสามแต่ว่ายกเอาเรื่องโพชฌงค์มาทั้งกระบี่เลยโพชฌงค์เจ็ดยกมาเลยยกเอาโพชฌงค์เจ็ดมาแล้วว่าถ้าภิกษุรูปใดเจริญโพชฌงค์เจ็ดอย่างเดียวเนี่ยแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยนะจะทำให้ไม่เสื่อมจะมีแต่ความเจริญโพชฌงค์เจ็ดมีอะไรบ้างสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เดี๋ยวก่อนเอาคำว่าโพชฌงค์ก่อนแปลว่าอะไรใช่ไหมโพชฌงค์เขาใช้คำว่าสัมโพชฌงค์แล้วกันสัมโพชฌงค์เราแปลว่าองค์ธรรมการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมการตรัสรู้ธรรมฟังก็ยังต้องแปลอีกคือหมายความว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อให้จิตนั้นบรรลุธรรมโอเคไหม
คือหลุดพ้นถูกไหมเจ้าค่ะเจ้า
คุณจะหลุดพ้นได้ตรัสรู้ธรรมได้บรรลุธรรมได้คุณต้องมีสัมโพชฌงค์คือองค์ธรรมการตรัสรู้ธรรมนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งไม่อันใดก็อันหนึ่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้การตรัสรู้ธรรมเนี่ยมันจะเป็นทางสู่ความไม่เสื่อมเป็นทางสู่ความเจริญอย่างเดียว
เจ้าค่ะ
ใช่ไหมแล้วองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็แรกก็คือสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ถัดมาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ถัดมาก็จะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์ข้อที่5เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็ที่6คือสมาธิสัมโพชฌงค์ส่วนข้อที่7นั้นก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์เหล่านี้คือโพชฌงค์7
เจ้าค่ะ
แต่ละอย่างแต่ละอย่าง7อย่างเป็นยังไงแล้วก็จะอธิบายให้ฟังทีละข้ออันดับแรกพูดถึงสติสัมโพชฌงค์หรือสติในที่นี้ก็คือความระลึกได้ก็สติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4แล้วคุณมีสติปัฏฐาน4อันนั้นคือสติสัมโพชฌงค์หรือเป็นสติสัมโพชฌงค์
เจ้าค่ะ
พอมีสติแล้วจิตเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าไปเรียกว่ากลึกกลั่วในสิ่งที่ชอบใจรู้สึกขยังขยักขยังในสิ่งที่ไม่ชอบใจที่เกลียดชังจะไม่เป็นอย่างนั้น
เจ้าค่ะ
ทำไมจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เพราะว่ามีสติไง ด้วยสติที่ตั้งไว้เนี่ยก็จึงทำให้เกิดการใคร่กรุณธรรมด้วยปัญญาได้เพราะคุณไม่ได้เข้าไปหาแล้วก็ไม่ได้หนีสิ่งที่ทั้งชอบใจและไม่ชอบใจเหล่านั้นจึงมีการใคร่กรุณด้วยปัญญาได้นี่คือธรรมวิจยสัมโพชฌงค์จึงเกิดขึ้นมาพอมีการใคร่กรุณด้วยปัญญาหมายความว่าไอ้ปัญญาคือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยคือเพิ่มขึ้นนะและให้ความที่เราจะเข้าไปเกลือกกลั้วยินดีพอใจในสิ่งที่เราชอบหรือขยะแขยงไอ้อกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยมันลดลงแต่ความยึดถือความยึดติดลดลงถ้ากุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดอ้าวนี่มันคือความเพียรเลยเป็นวิริยะแล้วความเพียรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยจากการที่เราใคร่ครวญธรรมแต่ความเพียรนั้นน่ะเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์หลวงพ่อมีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มขึ้นกุศลธรรมลดลงมันจะมีจุดหนึ่งที่เราจะแบบรู้สึกได้ว่าโอ้ยเราดีใจนะสบายใจมากๆเลย
อิ่มใจแบบนั้นนะจ๊ะอิ่มเอิบใจเจ้าค่ะ
ความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้คือปีติสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์นั่นคือหมายความว่าในห้องเนี่ยนะสมมติห้องเราเนี่ยถ้าคุณทาสีดำเอาเฟอร์นิเจอร์เอากระเบื้องสีดำมาติดไว้โอ้มันจะมืดใช่ไหมทีนี้พอเราถ้าเอาสิ่งของสีดำๆออกไปเปลี่ยนสีกระเบื้องทาสีขาวห้องเนี่ยก็จะค่อยๆสว่างขึ้นหมายถึงว่าจากไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เราค่อยเอาออกไปเนี่ยมันก็จะเริ่มสว่างขึ้นถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มเอ๊ะขึ้นมาโอ้สว่างดีนะห้องนี
้
นั่นแหละนั่นคือมีปีติเกิดขึ้นจากการที่อกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้น
เจ้าค่ะ
เราจะมีปีติความอิ่มเอิบใจคนนี้ได้ก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์นี่คือประการที่4และถัดมาพอจิตมีปีติสัมโพชฌงค์อิ่มเอิบใจสบายใจแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันจะไม่ได้ไปพึ่งกับสิ่งภายนอกในการที่จะให้เกิดความสุขแต่ไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับเสียงอยู่กับภาพเสียงจะเป็นยังไงภาพจะเป็นยังไงฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่ยังไงแต่ฉันมีความสุขในภายใน
เจ้าค่ะ
ความที่จิตไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงเกลือกกลั้วขึ้นลงสะดุ้งไปตามเสียงหรือภาพภายนอกนี่คือความสงบกายความสงบใจนะ
เจ้าค่ะ
ก็เรียกเป็นความสงบระงับใช้คำว่าปัสสัทธิจะดนตรีมีไม่เป็นไรจะรถติดไม่มีปัญหาจะอาหารอร่อยได้กินไม่ได้กินหิวน้ำอากาศร้อนอากาศเย็นสงบระงับได้เลยปัสสัทธิได้เลยเอาทำไมอ่ะ
เจ้าค่ะ
เอาก็สบายใจอยู่ข้างในแล้วไงสบายใจตอนไหนนะท่านเอาก็ตอนที่มีปีติสัมโพชฌงค์นี่ไงมีความอิ่มใจความสบายใจนี่คือประการที่5นั่นก็เรียกเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พอเรามีความสบายใจหมายถึงความสงบระงับนะจิตเนี่ยมันจะระงับลงมันก็จะเป็นอารมณ์มันเดียวโดยอัตโนมัติเป็นอารมณ์มันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียวนั้นน่ะคือสมาธิไงเป็นสมาธิจึงเรียกว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์
สัมโพชฌงค
์ใช
่เจ้าค
่
ะ
นั่นคือประการที่6พอจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีแล้วก็มีสมาธิไงจึงเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างดีในเวลามีอะไรมาภายนอกมากระทบเนี่ยก็จะวางเฉยได้จะวางเฉยได้ความวางเฉยนั่นน่ะเรียกว่าเป็นอุเบกขาจึงเรียกว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ในคือโพชฌงค์ทั้ง7ประการในหัวข้อที่26นะเป็นนัยยะที่4ของเรื่องอัปปริหานิยธรรมถัดมาโอ้อยากจะกลับไปอธิบายเรื่องตะกี้นี้นิดหนึ่งนัยยะที่3นะเราไม่ได้คุยกันเลยว่าศรัทธาคืออะไรหิริโอตตัปปะพหูสูตรเนี่ยมันคืออะไรเนาะ
เจ้าค่ะ
ศรัทธาก็อยากจะขอพูดนิดหนึ่งก็คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้นะสองศรัทธาในพระธรรมไม่ใช่คัมภีร์นะแต่หมายถึงองค์ความรู้นะก็ที่สามศรัทธาในพระสงฆ์ในพระสงฆ์นี่ไม่ใช่แค่คนกลุ่มห่มเหลืองนะแต่หมายถึงการปฏิบัตินาอย่างนี
้
แล้วพระหูสูตรนี่ก็คือหมายถึงความเป็นพระหูสูตร ือการฟังมากเนี่ยฟังมากแต่ฟังมากในที่นี้คือฟังทั้งเรื่องปริยัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นแต่คำสอนต่างๆนี่มีมากมายฟังหมดฟังหมดฟังหมดเลยหรือจะเจาะจงมาเฉพาะเรื่องการฟังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของตนของตนเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคนที่เป็นพหูสูตรในดีนะดีพหูสูตรในที่นี้คือฟังมากพหูเนี่ยแปลว่ามากสูตรก็คือการฟังฟังอย่างมากฟังแล้วศึกษาในส่วนไหนอ่ะส่วนที่จะให้เกิดผลของการปฏิบัติของตัวเองนั่นเอง
เจ้าค่ะคือฟังมากๆก็ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าค่ะ
เดี๋ยววันนี้เราก็พูดถึงในข้อที่23 24 25และ26จะเป็น4นัยยะของปริหานิยธรรมนั่นคือธรรมที่มีความเจริญไม่เสื่อมเลยสำหรับภิกษุเลยคิดว่าในตอนต่อๆไปก็จะนำนัยยะอื่นๆมาพูดเพิ่มเติม
เจ้าค่ะ
แต่ว่าวันนี้คือเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกพระอาจารย์ก็เลยอยากจะพูดถึงการสัมมนาเชิงวิชาการเมื่อที่พระอาจารย์จะไปบรรยายอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สักนิดหนึ่ง
เจ้าค่ะก็จะเป็นในวันจันทร์ที่11มีนาคมนี้แล้วถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็วันนี้เราออกอากาศกันเป็นเช้าวันเสาร์ก็คือวันจันทร์นี้พระอาจารย์ก็จะไปร่วมบรรยายด้วยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะเจ้าคะเป็นการสัมมนาที่น่าสนใจทีเดียวโยมขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านสามารถที่จะไปร่วมรับฟังกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะว่าเป็นการจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่องค์การยูเนสโกเนี่ยได้ยกย่องในปีพ.ศ. 2566ถึง2567นี้แล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นวาระครบรอบ124ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยรัสเซียอีกด้วยนะเจ้าคะดังนั้นคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงร่วมกับมูลนิธิดร.ธวัชมกรพงศ์ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชายะอักขระคิริริซ่าสำหรับชนชาติรัสเซียในวันจันทร์ที่11มีนาคม2567นี้เวลา 13.30 นถึง 16.30 นที่ห้องประชุมคึกฤทธิ์ปราโมชชั้น9ตึกอเนกประสงค์ของสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะเจ้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยได้เลยนะเจ้าค่ะเป็นการฟรีว่าอย่างนั้นเถอะและสำหรับรายละเอียดนั้นโยมขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังไปเลยเผื่อว่าท่านสนใจก็เริ่มไปลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ในเวลา 12:30 นะคะส่วนในเวลา 13:30 นั้นทางพิธีกรก็จะเชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านเนี่ยเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็มีการกล่าวต้อนรับจากนั้นคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะได้กล่าวเปิดการสัมมนาในเวลา 13:35 พอ 13:40 ก็จะเชิญวิทยากรและผู้ดำเนินรายการเนี่ยสัมมนาขึ้นเวทีแล้วก็กล่าวแนะนำก็จะมีนายภูวดลสายเสมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในเวลา 13:45 ถึง 16:30 เนี่ยก็จะมีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชายะอักขระคิริริซ่าสำหรับชนชาติรัสเซียอันนี้มีรายละเอียดอย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังผู้สนใจได้ทราบเลยเจ้าค่ะน
ิ
มนต์เจ้าค่ะ
ก็จากที่พระอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลแล้วก็จะมีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการตรงนี้ขึ้นมาผู้ที่จะมาก็เรียกว่าแสดงหรือว่าพรีเซนต์ในงานสัมมนาเชิงวิชาการนี้ก็จะมีพระอาจารย์คือพระมหาไพบูลย์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศปุรณสุทธิมงคล ที่ท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาภาษารัสเซียของคณะศิลปศาสตร์โดยเรื่องราวที่จะพูดถึงพระอาจารย์ก็จะอธิบายถึงเสียงปาลิภาษาในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีผลต่อการบรรลุธรรมอย่างไรก็จะเอานัยยะตามวิมุตตายตนสูตรมาอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อที่1หัวข้อที่2ที่พระอาจารย์จะพูดอีกก็คือนวัตกรรมและมุมมองจากภูมิปัญญาของพระไตรปิฎกสากลเนื่องว่าในพระไตรปิฎกตรงนี้เราได้มีการเรียกว่าเป็นนวัตกรรมในการที่จะใช้อักษรเสียงฟินิติกซิมโบลต่างๆในการที่จะให้ออกเสียงมันได้ตรงตามหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องและซึ่งจะก็ได้อธิบายถึงเรื่องประโยชน์ไปแล้วตั้งแต่ในหัวข้อแรกหัวข้อที่สองนี่ก็จะพูดถึงว่าแล้วที่จะให้เกิดประโยชน์นั้นได้คุณทำมายังไงนั่นก็จะเป็นหัวข้อที่สองจากนั้นเราก็จะมีการเบรกสัก15 นาทีแล้วก็จะอาจารย์ธเนศที่ท่านก็จะเรียกว่าไงล่ะเรียกว่าคิดประดิษฐ์อักษรรัสเซียคืออักษรก็มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะใช้ในนัยยะยังไงเพื่อที่จะมาสื่อสารเสียงภาษาปาลิให้มันถูกต้องได้สำหรับคนรัสเซียที่เขาจะอ่านได้เพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้มันก็จะเป็นทางวิชาการสักนิดหนึ่งเราก็จึงจัดเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการโดยความร่วมมือของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมูลนิธิดร.ธวัชก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่11 มีนาคมตั้งแต่13:30จนถึงประมาณ16:30โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่19:30เป็นต้นไปถ้าใครสนใจก็ walk in ได้เลยทางงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแต่ยังมีเบรกอะไรต่างๆให้เลี้ยงกันด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจงานเกี่ยวกับภาษารัสเซียแล้วก็พระไตรปิฎกนั่นเองเจ้าค่ะ
เจ้าค่ะน่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะขอย้ำให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่างานก็จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่11 มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะสนใจก็ไปลงทะเบียนเข้าร่วมได้หรือว่าไปลงทะเบียนไม่ทันในเวลา12:30 นก็สามารถ walk in ก็คือเดินเข้าไปร่วมรับฟังกันได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่ห้องประชุมคึกฤทธิ์ปราโมชเป็นชั้น9ของตึกอเนกประสงค์สถาบันไทยคดีศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะเรียนย้ำว่าห้องประชุมคึกฤทธิ์ปราโมชชั้น9ตึกอเนกประสงค์สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเวลาในเช้าวันนี้ของรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกหมดลงแล้วจริงๆค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพรเจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ